Ja, Herre Jesus, da vil vi lese ordet i ditt navn og be om din rike velsignelse nedover det. At vi må høre og forstå. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Herre Jesus, takk for ditt frelsende ord. Takk for din hellige ånd. Den teksten jeg skal lese i kveld, den fra Jeremia, profeten, det 20. kapitlet, og fra det 7. vers i Jesu navn. Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg, og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen. Hver mann spotter meg. For så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse, for Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen. Jeg tenkte, jeg vil ikke mer komme ham i hu og ikke tale mer i hans navn. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss du i sannheten. Ditt ord er sannhet. Slik er det, Herre Jesus. Når ordet ditt kommer inn i hjertet, så trenger det på, det vil ut. Og det lar seg ikke stå imot, Herre, når du virkelig vil. Slik opplevde profetene, og vi ber om å få se noe inn i dette som du handler med oss, Jesus. Amen. Som en flammende ild. Tenk det, som en flammende ild. Guds ord i han. Han var en sann profet, Jeremia, kalt av Gud. Og Guds ord var lagt ned i ham. Han hadde ikke noe eget budskap å bringe folket. Han måtte forkynne det som var åpenbart ham. Han kunne altså ikke finne på ting som begeistret folket og dro massene til seg, altså. Det var ikke noe skuespill der i går, det var bare det å holde fram det ordet som var blitt levende for han selv, det som Herren hadde talt til ham. I dag så hører du mest tale om det var få eller mange til stede på møtet. Og var det ikke mange, ja, da var det heller ikke noe særlig, vet du. Men var det mange? 2000, 5000, 7000? Ja, da er det liksom ikke måte på hvor gildt det var. Vi gleder oss alle over at det er mange på møtene. Det gjør vi virkelig. Men hvem spør om hva de egentlig var samlet om? Hva ble egentlig forkynt? Ble de veiledet, eller ble de villedet ved det de hørte? Slik er det for den som er kalt av Gud til å forkynne. Han vil jo gjerne at det satt hundretusener av millioner der og tok imot ordet, selvfølgelig. Men står valget mellom folkemengden og ordet, noe det faktisk ofte gjør, så velger han ordet. Han kan ikke smøre på noe ekstra her og så trekke litt fra der, fordi det nå tross alt er en god nok god sak han representerer. Vi hører ofte det sagt i kristens sammenheng. Det blir talt om saken. En god sak jeg representerer, så må det hellige midlet i alle fall et lite stykke på vei. Misjonen for eksempel, det er en sånn god sak da. Nei. Han representerer ingen god sak. Han representerer en person. Han står der altså i en persons sted. I Kristi sted, står det. Og denne personen, som sagt, han Kristus, og han bærer navnet Sannheten. Og ellers, hvorfor så Nidkjær for ordet? Jo, fordi han selv født ved ordet. Han vet hvordan et menneske kommer til tro og til liv i Gud. Han født ved ordet. Så for ham det valget mellom liv og død. Ordet, det ble ham nemlig til liv. Der har jeg funnet livet, synger vi en sang. Selv jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og da vet han jo selvsagt også det at det heller ikke noe annet som blir folket til liv. Det ikke noe annet gitt under himmelen. Jakob han skriver om dette i sitt brev. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Jakob 1,18. Ikke ved noe annet. Det jo ikke den naturlige fødselen da taler om, dette. Om den sier David, så jeg født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Det skriver han i Salme 51,7. Det så visst ikke ved sannhetsord dette skjer altså. Her det tale om arvesynden, og den så visst ikke av Gud, og følgelig det som blir født, heller ikke en hellig, men en synder. Vi født med ryggen til Gud, som Luther uttrykker dette, å være en synder. Altså, må det her være tale om en helt annen fødsel. En fødsel som skjer etter Guds vilje og ved hans ord. Og dette ord som da blir oss til nytt liv, liv i Gud, det kalles da sannhetsord. Annet sted så kalles denne oppvåkning til liv for sannhetserkjennelse. Det det samme. Det altså slik et menneske kommer til liv, blir åndelig levende, ved at ordet slipper til å få lyse. Problemet her jo at vi ikke vil tro det ordet forkynner som det står. Men står det imot etter vår natur, synes det urimelig gjerne. Uforståelig, stemmer ikke med vår erfaring og så videre. Slik som disse her i Johannes 6 som hørte Jesu ord og sier at dette hårde ord, hvem kan høre dem? Og så gikk de bort. Altså vanskelig å forstå, hva mener han med dette? Det urimelige ord. Men legg merke til hva Guds ord sier om det. Den erfaring du har gjort i åndelig mørke. Det jo klart at den ikke stemmer med det du får se i lyset. Det jo opplagt. Det ikke så galt med meg, jeg har da vel noe å sette inn, ikke sant? Det vel ikke så ille. Det må da vel være noe Gud kan ta i bruk og bygge videre på, liksom. At det skal være nødvendig med en helt ny fødsel. At det må tilveiebringes, altså en helt ny skapning. Nei, det da for drøyt. Men hør nå, hva Guds ord forkynner om dette folket som han kjennes ved. De ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Johannes 1,13. Men av Gud. Det han som har født dem til liv. Først står det ved hva de ikke født. Altså ikke på noen naturlig vis. Slik Isak et forbilde, både på Jesus selv og alle de troende. Ingen av dem blitt født på naturlig vis. Ut fra noe menneskelig. Hverken bestemmelse eller noen handling også. Selv om Isak kom til ved Abraham og Sara, så var det likevel på overnaturlig vis. Da det skjedde i en alder hvor det ikke lenger var mulig Det var altså umulig på naturlig vis at Sara kunne føde et barn. Og det skjedde nettopp for at han skulle være et forbilde, altså et vitne på disse som skulle komme til ved Guds vilje og inngrep alene. Da først og fremst Jesus selv. Om hans unnfangelse så leser vi i Lukas 1,35 «Den hellige ånd skal komme over deg, Maria altså, og den høyestes kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Og som vi også hørte om de troende, «Født av Gud, derfor kalles de også hellige.» For det som er født av Gud, det er hellig. Peter han utdyper det i 1. Peter 1, vers 23 og 25. For dere er gjenfødt ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd ved Guds ord, som lever og blir. Men Herrens ord blir til evig tid. Og så kommer dette som du må legge nøye merke til, kjære venn. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Altså det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet, det er altså den sæd, den uforgjengelige sæd, som den troende er født ved. Det er det han skriver. Jeg vet ikke om det er gått opp for deg, mens du har vært og hørt nå, eller om du kjenner til dette fra før av, at jeg nå faktisk har forkynt deg ut fra Guds ord, at du i deg selv er fortapt. Rett og slett. La oss nå bare stanse opp for den naturlige fødsel. Det er jo en helt umulig sak at et menneske selv kan ta den avgjørelse at det vil bli født, og når det vil bli det. Det er jo selvsagt. Det skjønner vi jo. Det er helt og holdent overgitt til andres vilje og handling. Det er ingen av oss som hører noe, som kom til denne verden fordi vi ville det. Fordi vi ville det. Fordi vi tok en bestemmelse. Men når det gjelder denne nye åndelige fødsel, så er det mange som tror nettopp dette altså. De tror at de ved å ha gjort slik og slik, så er de blitt født på ny. Spør du slike mennesker om hvordan de har blitt kristne, så svarer de og henviser til hva de selv har gjort. For eksempel, jeg bøyde meg der og da for Gud. Bare hør nå på denne setningen, kjære venn. Jeg bøyde meg. Er det en fødsel av Gud? Å nei, kan vedkommende si da. Det er i seg selv ikke en fødsel av Gud, men Gud tok imot dette at jeg bøyde meg. Og gjorde han det? Men sier ikke Guds ord nettopp at det ikke er ved gjerninger, det vil si våre gjerninger? Det vil altså si at det ikke er noe, ved noe som vi gjør eller ikke gjør. Vi kan fortsette med disse utsagnene som vi hører. Jeg tok mitt standpunkt for Jesus. Jeg bestemte meg, og så videre. Ikke noe av dette er et hjertes vitnesbyrd om Jesus og frelsen i ham. Det er ikke det. Men bare om hva en selv har gjort. For å bli i terminologien, jeg fødte meg selv. Altså. Eller, han fødte meg som en følge av at jeg ville det. Men nå sier Guds ord noe helt annet. Som i Romerne 9,16 for eksempel. Så beror det altså ikke på den som vill, eller på den som löper, men på Gud som visar miskunn. När viste Gud sin miskunn? Vem vi kan ju se si från evighet av? Med evig kärlek har jag älskat dig, står det. Därför har jag lagt min miskunn mot dig vare ved. Det sägs nettopp vid profeten Jeremia i Jeremia 31:3. Men denne Guds miskunnhet, detta Guds hjärtelag för oss människor, är alltså blivit uppenbart på en särskild måte i världen, i historien. Ved dette, skriver Johannes i 1. Johannes 4:9, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. Hør du det? Her ser du altså Jesu, her ser du altså hva Gud har frelst deg ved. Hvor var du hen da? Med alt ditt kristelige strev og din kristendom og dine bestemmelser og din dåp og så videre. Den dagen da han naglet alt som hadde med ditt gamle menneske å gjøre, både det du kaller ondt og det du kaller godt, til korsets tre, og tok det bort fra hans fra sitt åsyn, så han i evighet ikke ser det mer. Alt som hører ditt gamle menneske til. Guds frelse finner du aldri årsaken til i deg selv. Da leiter du forgjeves. Da leiter du på feil sted. Det finnes bare i Guds hjerte, i hans miskunnhet. Har du erfart å stå for Gud med bare synd? Har du virkelig erfart det? Kjenner du deg igjen i Romerne 7, der Paulus skriver om dette? Som den som ingenting har fortjent, annet enn dom. Og så fått lov til å løfte blikket opp til ham som har fortjent alt for deg. Jesus Kristus. Han som har gått inn i selve helligdommen og gjort sitt offer gjeldende for deg, synderen. Han som har banet vei helt inn dit for fortapte syndere, han har gjort det som skulle gjøres. Det er Guds ord om den saken. Det forkynner også Jeremia. Du kan se hvordan det bryter igjennom gang på gang noen av de fineste vitnesbyrd om Guds nåde du finner i hele skriften. Men han sto over for et folk som var kommet så på avveie at de blåste av det ord som Herren forkynte dem og forfulgte det. Forfulgte dem som forkynte det, altså. Derfor, det som vi leser her, jeg er blitt en latter hele dagen. Hver mann spotter meg. For så ofte jeg taler, må jeg skrike, jeg må rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord har blitt meg til hån og til spott hele dagen. Hvor ofte får ikke en sann forkynner høre det? Og særlig dette her, at hvorfor kommer dere med dette gamle greiene der? Gud gjør ting på en ny måte i dag, han fyller oss med ånden, og så blir det helt andre veier enn det som var før. Det er en satanisk løgn, kjære venn. Guds ord står fast i evig tid. Han gjør aldri noe på noen annen måte enn via ordet. Han står jo frem her i Jeremia som et forbilde på han som i seg selv er Guds ord. Han forfulgte de også helt til døden, Jesus. Du også. Det er ikke spørsmål om hva du selv regner deg for, men dette ene, ditt forhold til Guds ord, det tuktende og det trøstende, er ditt vitnesbyrd et vitnesbyrd om Jesus? Det vil bli spørsmålet til slutt. Når du en dag skal herifra inn i himmel og salighet, så er det en ting som trøster ditt hjerte og gjør at du ikke frykter for å gå dit. Det er fordi Jesus er der. Garantisten for at du skal nå fram og bli stående for Gud. Leser du sånne gamle postiller og sånn, hvordan de uttalte dette før, hva de kalte Jesus, de kalte han vår borgsmann. Altså, vi kjenner jo det ut fra det ordet å borge for, han borget for oss. Han er altså garantisten der hjemme i himmelen. Og at jeg kunne min Jesus prise, som jeg av hjerte dog så gjerne vil, blir aldri sånn som du gjerne ville, ikke sant? Fordi han ville slik nåde vise og byde meg sitt himmelrike til. Men en dag skal vi prise ham med en løs tunge. Det skal bli herlig. Ja, Herre, det skal bli stort, og en dag få stå der og prise deg for det verk du gjorde for oss, som vi synger i åpenbaringsboka disse og står der for tronen, for Gud og Lammet. Og priser deg, Herre Jesus, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det er eneste årsaken til at jeg er der. La det også være eneste årsak til at vi kaller oss ved ditt navn. Fordi du kjøpte oss til Gud med ditt blod.